Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Otkazano otvaranje suda u Kosovskoj Mitrovici saopštio Eulex. Norveška Kosovu izručila Srbina optuženog za ratne zločine. U Londonu završetak pretresa po zahtevu Srbije za izručenje Ejupa Ganića. Predsjednik kineske skupštine Wu Bangmum i Boris Tadić otvaraju radove na mostu Zemun-Borča u Beogradu. Preko 350 mrtvih od smrzavanja na Andima u Peru. A u Srbiji danas i do 33 stepena. U naredni pola sata poslušajte još, nakon što je Hašim Tači pozvao Borisa Tadića da se pokloni žrtvama zločina počinjenih od strane srpskih snaga na Kosovu iz udruženja Majke plaču, Nesreta Kumnova.
Izjava premijera Kosova je bila veoma dobro prihvaćena od strane porodica nestali, ali premijer podhitno treba da zatraži od Tadića povratak svih posmrtnih ostataka koji su već 11 godina u Srbiji.
Vodimo vas i u izbegličko naselje kod Kragujevca, u kome izbegli sa Kosova 11. godinu iščekuju rešenje koje će ih spasti od bede i zaraze.
Svaki drugi dan ja ide nosim decu pod lekara. Svi deca su mi razbolili, vidi kako živimo bez vode, bez struje, gde da se kupaju deca.
Također, predsjednici Hrvatske, Slovenije i Italije sinoć se susreli u Trstu, Ivo Josipović i Danilo Tirk.
Evo, po prvi puta se na ovakav način označuje jedan želja za jednim novim početkom.
I da krenemo napokon u onu Evropu koja je za sve nas zajednička kuća.
Italijanski predsjednik Napolitano nije davao izjave. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 14. juli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lokalne sudije i tužioci Albanci i Srbi neće se sutra vratiti u okružni sud u Mitrovici, kao što je prethodno bilo najavljeno. Šef misije Eulexa Ivde Kermabon je putem saopštenja izjavio da još uvek nije određen datum za to, te da se nastavljaju razgovori između svih relevantnih strana. Povratak kosovskih Srba i kosovskih Albanaca sudija i tužilaca osiguraće da pravda bude obezbeđena od strane jedinstvenog suda i multietničkog pravosuđa što koristi svim zajednicama. Eulex predano nastavlja da radi na postizanju tog cilja, navodi se u saopštenju. Norveška je izručila kosovskog Srbina Kosovu koji je tražen zbog optužbi za ratne zločine protiv civilnog stanovništva 28. marta 1999. godine u Peći. Kako je saopštio Eulex, on će se danas pojaviti pred Eulexovim predpretresnim sudijom. U saopštenju se još navodi da je optužen i uhapšen u Norveškoj 10. marta 2009. na osnovu međunarodne poternice. Njegovo ime nije precizirano. Kralj Norveške je potpisao konačnu naredbu za izručenje. Danas se očekuje završetak glavnog pretresa na kojem se razmatra zahtjev Srbije za izručenje bivše člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića zbog napada na pripadnike JNA u Sarajevu 1992. godine. Sud u Londonu nije precizirao kada će doneti konačnu odluku. Vrhovni sud Grčke odbio je zahtjev Srbije za izručenje Simeona Vilovskog, te on pušten na slobodu. Vilovski se sumnjiči za nezakonito prisvajanje 350.000 evra iz eparhije Raško-Prizrenske. Slušamo njegovog advokata Branislava Tapuškovića.
Mi smo im priložili dokaze koji su izvođeni tokom istrage ovde i sud je eto rešio kako je rešio. Dakle, nijedan dokaz nije postojao za ono što se navodi u zahtevu za sprovođenje istrage i sud je eto glatko odbio. Sad, naravno, Ministarstvo pravde Grčke može u sve to da se umeša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni izjavio je da je dobio uveravanje od predstavnika velikog broja zemalja da će posle savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde njihove države priznati Kosovo. Mogu reći konkretne brojke, radi se o 35 država koje su najavile da će priznati Kosovo, rekao je Hiseni, ali nije želo da kaže o kojim se konkretnim državama radi. Na sastanku unapređenog stalnog dijaloga Evropske unije i Srbije u Beogradu će biti razmotren napredak Srbije u evropskim integracijama i reformama. Delegacija stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa na čelu sa predsjednikom kineske skupštine Wuom Banguom počinje trodnevnu posetu Srbiju tokom koje će razgovarati sa visokim srpskim zvaničnicima i potpisati više sporazuma o saradnji. Predsjednik Srbije Boris Tadić i Wu danas će položiti kamen temeljac za most preko Dunava Zemun-Borča u Beogradu. Izgradnja mosta u vrednosti od 170 miliona evra obezbeđena je sa 85% iz kredita kineske Exim banke, dok će 15% biti finansirano iz nacionalnog investicionog plana. Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović podvukla je da se radi o zajedničkom srpsko-kineskom projektu.
Druge strane podrazumeva učešće domaćih firmi od minimum 45%, naravno i domaćih materijala, što znači da će ovaj projekat u pravom smislu reći biti građen zajedno sa kineske i srpske strane.
Predsjednici Hrvatske, Slovenije i Italije Ivo Josipović, Danilo Tirki i Đorđe Napolitano održali su u Trstu susret koji je završen koncertom prijateljstva mladih muzičara iz tri države. Josipović je ocenio da će istorija govoriti da li se radi o istorijskom susretu. Tirki je pozvao na sjedinjavanje napora na putu ka Evropi, dok Napolitano nije davao izjave. U Francuskoj se danas slavi nacionalni praznik u znak sećanja na dan kada je 1789. u Parizu narod zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaja koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. Najmanje 362 osobe, većinom deca i stari, umrle su od početka godine od oboljenja koje se dovode u vezu sa hladnoćama u regionu Anda u Peru, saopštilo je peruansko ministarstvo zdravlja. Dinar je danas oslabio prema euru za 0,10%, zvanični srednji kurs je 104,16 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Euro vredi oko 11 para više nego juče. I ovdje završavamo pregled vesti u tematskom delu emisije koji odmah slijedi. Razgovarat ćemo o odluci da sutra ne bude otvoren sud u Kosovskoj Mitrovici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dakle, kao što ste čuli, ono što je dugo najavljivano ipak se neće dogoditi. Sutra neće biti otvoren sud u severnom delu grada u Kosovskoj Mitrovici. Na telefonskoj vezi je gospođica Irina Gudeljević, portparolka Euleksa. Irina je u Prištini. Irina, čemu možemo da zahvalimo što se sutra neće dogoditi ono što je iz Euleksa najavljivano?
Prvo, Miloše, dobar dan tebi i tvojim slušalcima. Ja hoću da ponovim ono što je Ivde Kermabon već juče rekao, to je da se lokalni sudije i tužioci sutra neće vratiti u Okružni sud u Mitrovici i datum kada će oni biti vraćeni još uvek nije određen. Situacija je trenutno takva kakva je, sud delimično funkcioniše, ali samo sa Euleksovim sudijama i tužiocima.
Irina, možemo li reći da je Euleks popustio pod pritiscima događaja koji su se dogodili u protekle dve sedmice? To je pogibje jednog čoveka na demonstracijama, ranjavanje njih više, atentat na Petra Miletića i drugi događaji koji uveravaju da u Kosovskoj Mitrovici neće ići sve glatko i možemo li dakle reći da se Euleks povukao?
Ja ne bih definisala to kao povlačenje Euleksa, jer razgovori između svih relevantnih strana se i dalje nastavljaju. Već više od godinu dana mi smo uključeni u te intenzivne razgovore sa svim stranama da bi ovo pitanje bilo rešeno i mi veoma intenzivno radimo na pripremanju neophodne infrastrukture da bi se krenulo napred u vezi sa ovim problemom. Samo jednostavno lokalne sudije i tužioci 15. jula se neće vratiti u Okružni sud u Mitrovici.
Na kraju, ko možemo reći da je najodgovorniji za to? Koja strana?
Znate kako, ne mogu da preciziram koja je strana najodgovornija. Radi se o razgovoru svih relevantnih strana, tako da kada bih morala da ocenjujem odgovornost, mislim da je odgovornost na svim stranama koji učestvuju u ovom razgovoru. Ali ono što moram da ponovim jeste da postoji hitra potreba za obnavljanjem pune funkcionalnosti Mitrovačkog okružnog suda i najbolji način da se krene napred u vezi sa tim pitanjem jeste pronalaženje rešenja, ali u saradnji sa svim relevantnim stranama, da to ne bi bila jednostrana odluka koja kasnije može da provocira različite kontroverzne zaključke ili čak i situacije.
Ono što nema sumnje jeste da je zona Kosovske Mitrovice zona sa manjkom zakona. Šta možemo reći našim slušalcima? Kada, u kom roku možemo očekivati da će, kakva je vaša procena, pravosuđe tamo u potpunosti profunkcionisati?
Znate kako, postoji hitna potreba da bude poboljšana vladavina prava na severu Kosova, ne samo na severu Kosova, nego i na čitavoj teritoriji Kosova. I kao što sam malo pre rekla, najbolji način da se krene napred jeste pronalaženje tih pragmatičnih rešenja. Ali pronalaženje pragmatičnih rešenja može biti izvedeno samo u dogovoru sa svim relevantnim stranama. Mi radimo na pripremanju te neophodne infrastrukture. Sudije i tužioci se neće vratiti sutra u sud, ali mi se nadamo da rešenje može biti pronađeno u ovom periodu.
Irina Gudeljević, portparolka Euleksa, bila ovog jutra sa nama. Hvala na ovom razgovoru. Mi ćemo se vratiti kosovskim temama nakon što vas povedemo. Možemo li reći negde na prelaz između Borče i Zemuna? Na telefonskoj vezi je ministarka za nacionalni investicioni plan, gospođa Verica Kalanović. Gospođa Kalanović, ne znam da li vi brojite koliko dugo Beograd nije dobio most?
Jako dugo Beograd nije dobio most, a mostovi su Beogradu preko potrebni i meni je izuzetno drago da će u narednim mesecima i narednih nekoliko godina Beograd dobiti čak dva nova mosta, od kojih jedan sigurno jeste Zemun-Borča, čiji je nosioc aktivnosti Ministarstvo za nacionalni investicioni plan.
I danas će Boris Tadić i predsjednik kineske skupštine Wu Banguon postaviti kamen temeljac za izgradnju tog mosta. Ovo je zajednički kinesko-srpski projekat. Možemo li govoriti, odnosno možemo li akcentovati taj moment zajednički projekat?
Tako je, danas na simboličan način predsjednik Republike Srbije i predsjednik Svekineskog narodnog kongresa postavljaju zajednički kamen temeljac, ali zaista taj most jeste zajedničko delo jedne i druge strane. Zajednički ga financiramo kroz izuzetno povoljan projektni zajam kineske Exim banke sa 3% fiksne kamate, što se danas daje samo prijateljskim zemljama i za razvojne infrastrukturne projekte. Radimo ga zajedno, renomirane firme Kine sa domaćim renomiranim firmama i proizvođačima materijala u odnosu 55-45, tako da ćemo na kraju imati most koji je rezultat međudržavnog sporazuma, zajedničkih pregovora i ugovora, koji predstavlja partnerstvo u finansiranju, ali i u realizaciji. Nadam se da će i jedna i druga strana imati koristi od toga, a već na samom početku su i jedna i druga prepoznale svoje interese.
A kada je to na kraju? Koji je rok? Kada će most biti završen?
Od trenutka kad počne realizacija, a to je potpisivanjem finansijskog ugovora koji je danas, rok je 3 godine za izgradnju mosta i 2 godine za izgradnju saobraćajnice.
Dakle, za 2 godine ćemo mostom prelaziti iz Borče u Zemun i obratno. Šta mi još možete reći? Ono što je sasvim jasno svima koji prate šta se događa u ovoj zemlji jeste da ovako krupne projekte Srbija sama ne može da izvede. Potrebno je da uđe u saradnju sa drugim bogatijim, da tako kažem, državama. Možemo li očekivati još neke kapitalne projekte, barem u ovoj godini?
Da budemo potpuno precizni, Srbija bi mogla da izvede ove projekte, ali za neuporedivo duže vreme. U ovom trenutku budžet Republike Srbije ne omogućava da se 170 miliona evra izdvoji za most i saobraćajnice ili recimo 700 miliona evra za izgradnju puta Beograd-Južni Jadran. Zbog toga je potrebno partnerstvo sa ekonomski jačim zemljama, a i oni kao i mi prepoznaju da infrastruktura predstavlja osnov za razvoj svakog društva i zajednički sa nama prave tu infrastrukturu. Pre nekoliko dana u poseti premijera Turske gospodina Erdogana čuli smo rečenicu: putevi su civilizacija, hajde da je delimo zajedno. Sa Turskom takođe imamo na putu jedan potpisivanje jednog ovakvog aranžmana. Potpisali smo sporazume koji jesu prvi korak, a potpisivanje ugovora znači i tačno definisanje ko šta radi. I ja se nadam da ćemo mi u narednim mesecima i sa Turskom potpisati ovakve vezane aranžmane u finansiranju i realizaciji, na realizaciji puta od Beograda ka Južnom Jadranu, naravno do Požege u prvoj fazi, i za izgradnju magistralnog puta od Novog Pazara do Aljinovića.
Gospođo Kalanović, hvala vam što ste nam se priključili ovog jutra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Razgovarali smo dakle sa ministarkom za nacionalni investicioni plan, gospođom Vericom Kalanović. Na ovom mestu vas još jednom podsećamo na najvažnije informacije. Otkazano otvaranje suda u Kosovskoj Mitrovici, saopštio Eulex. Norveška Kosovu izručuje Srbina optuženog za zločine. U Londonu završetak procesa po zahtevu Srbije za izručenje Ljupa Ganića. Predsjednik kineske skupštine Wu Bangmun i Boris Tadić otvaraju radove na mostu Zemun-Borča u Beogradu. Preko 350 mrtvih od smrzavanja na Andima u Peru. U Srbiji danas je do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vraćamo se kosovskim temama. U nastavku o pozivu kosovskog premijera Hašima Dačija predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da se pokloni žrtvama srpskih bezbednosnih snaga tokom rata na Kosovu 98. i 99. godine. To je prema Tačijevom mišljenju uslov da se razgovara o praktičnim pitanjima. Komentare iz Prištine beleži Amra Zajneli.
Preti razgovora predsjednik Tadić bi trebalo, onako kako se poklonio žrtvama u Srebrenici, da se pokloni pred žrtvama i ubistvima koje je počinila srpska država na Kosovu, da se izvine narodu Kosova, institucijama Kosova i demokratskom svetu, kazuje Thaći. Thaći također poručio Tadiću da uhapsi ratne zločince kao što je Mladić, zato što dok je on na slobodi, Srbija neće imati evroatlantsku perspektivu. Krenar Gaši, analitičar u Kosovskom institutu za istraživanje i razvoj politika, smatra da prvi korak pomirenje između bilo kakvih subjekata, a naročito između dva društva, je prihvatanje prošlosti. Premijer Kosova je sa punim pravom podsjetio predsjednika Srbije da njegova država mora da prihvati počinjene zločine na Kosovu i da zbog toga zatraži izvinjenje. Ne mislim da treba da postoje odgovarajuće okolnosti da se tako nešto desi, kazuje Gaši, dodajući da i bivši premijer Srbije Zoran Đinđić pokazuje spremnost da se javno izvini za počinjene zločine na Kosovu, tako da i predsjednik Tadić bi to treba da uradi, bez obzira u kakvim odnosima njegova zemlja sa Kosovom, zaključuje Gaši. Thaćeva izjava da bi Tadić trebao da se pokloni žrtvama na Kosovu dobro je primljena i od porodica nestali na Kosovu. Nesrete Kumnova, predsjednica udruge Majke plaču, kazala da pored toga Thaći bi trebao da zatraži od Tadića i povratak svih posmrtnih ostataka koji se nalaze u Srbiji. Izjava premijera Kosova je bila veoma dobro prihvaćena od strane porodica nestali, ali premijer podhitno treba da zatraži od Tadića povratak svih posmrtnih ostataka koji su već 11 godina u Srbiji, kao i da svi počinioci zločina izađu pred lice pravde i da im se sudi ovdje na Kosovu gdje su i počinili zločine nad nedužnim narodom, rekla je Kumnova, čiji se sin vodi nestalim već 11 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vladajuće demokrate Borisa Tadića, tačije poziv predsjedniku Srbije da se pokloni albanskim žrtvama na Kosovu, vide kao političku provokaciju. Mišljenja građana i analitičara su podeljena, dok jedni smatraju da je poziv na ovaj čin u situaciji kada rastu tenzije na severu preuranjen, drugi pak poručuju da je do toga trebalo da dođe i mnogo ranije. Iva Martinović.
Predsjednik političkog savjeta vladajućih demokrata Dragoljub Mićunović kaže za naš program da kosovski premijer zloupotrebljava žrtve u političke svrhe.
Trebala dođe se pokloni na Kosovu, dakle cijela ta priča ima to sada, da li je Kosovo neka strana država koja će ići da se pokloni.
Mislite li da bi do toga jednog dana moglo da dođe? Možda ovo nije pravi trenutak. Možda...
Pa jednog dana sigurno treba da dođe i da treba sve žrtve jednog dana moraju biti i popisane i da se stvarno na dostojanstven način osude svi zločini. Mislim da to jeste neophodno za pomirenje. Ali onda kada to više nema političke upotrebe, onda to gubi sami smisao. Ali jednog dana sigurno.
Thaći je izjavio da Tadić, kao što se poklonio stradalima u Srebrenici, treba da se pokloni i na Kosovu zbog genocida srpske države. Događaji u Srebrenici i na Kosovu se ne mogu upoređivati, odgovara Dragoljub Mićunović.
Situacija, to nije to, ali nasilje je bilo naravno i tamo i svuda, a imamo i obrnuta nasilja i tako dalje. Tako da sve to jeste jedno zamešateljstvo i ne treba ga sada koristiti u političke svrhe.
Među građanima Srbije, koji prema mnogim istraživanjima još uvijek ne priznaju ni da se u Srebrenici dogodio genocid, naišli smo na iznenađujuće podeljene stavove po pitanju da li bi njihov predsjednik trebalo da se pokloni albanskim žrtvama.
Da, pod uslovom da i oni to urade.
Nikad. Nikad.
Zbog čega?
Zbog toga što smatram da je nad Srbima izvršen genocid na Kosovu od strane Albanaca i možda ko zna koga još.
Mislite da bi to trebalo da uradi?
Da, zato što su velike žrtve napravljene, a najveći deo vojske u to vrijeme organizovane je bila vojska Srbije.
A šta oni treba da rade? Pa trebalo bi prvo oni da se izvine unazad za jedno 40-50 godina, a normalno i tada ja se izvini za ovaj deo gdje su učinili naši ljudi. Žrtve treba da budu jednake i počinioci tih zlodela treba da odgovaraju bez obzira na čijoj strani su.
Naši sagovornici nemaju dileme da je izvinjenje jedini put ka pomirenju Srba i Albanaca, no i oni su podeljeni u mišljenju da li je ovo pravi trenutak za to. Albanski novinar Fahri Musliju, koji živi u Beogradu, ima brojne razloge zbog kojih veruje da do ovakvog čina neće skoro doći.
I dalje se raskopavaju grobovi, i dalje nisu pronađene sva tijela ubijeni Kosova, Albanaca i prebačeni u Srbiji ovdje. Dalje Srbija ima negativan stav prema nezavisnosti Kosova i dalje imamo tenzije na severu Kosova. Znači, ne postoje ti uslovi, ali ako jedna i druga strana žele da stave tačku na te sukobe, onda to treba što pre da urade.
Istraživač ratnih zločina i genocida Janja Bečpak nema dileme oko trenutka u kombi trebalo da dođe do ovakvog poteza Beograda.
preuranjen posle recimo 10-12 godina, to je počelo 98. u martu, mislim. Nešto u Srbiji je sve nešto rano, a ja mislim da nije rano, ja čak mislim da je možda i kasno. Možda su upravo oni koji kažu da je u Srbiji rano, pošto Srbija za to nije zrela, ali kad će biti zrela ako ne ide kroz takva iskustva? Kada 60 godina, 70 godina, Srbija je jako spora, jako spora.
Analitičari su oprezni u upotrebi reči genocid, iako je ubistvo više od 8.000 Bošnjaka u Srebrenici i u međunarodnom pravu okvalifikovano kao genocid, srpski parlament ga, podsjećamo, u svojoj rezoluciji naziva zločinom, te je teško i govoriti o tome kako će se odnositi prema događajima na Kosovu. Fahri Musliju, koji je napisao knjigu o jednom od najstrašnijih zločina srpskih snaga, masakru 50 članova porodice Beriša u jednom danu u Suvoj Reci, kaže da se termin genocid ovde ipak ne može upotrebiti u potpunosti.
Može se govoriti o genocidu u smislu ako je postao plan vlasti u Srbiji da očiste Kosovo od Albanaca, to da proteruju, kao što se desilo do duše. A što se tiče ubistava, govori se o masakrima, o zločinima, o genocidu malo. Ta reč je prilično za mene delikatna i ne bi mogao da upotrebim svugde i za svaku priliku.
Janja Beč, međutim, ima jasno viđenje onoga što se događalo na Kosovu.
Ja svojim studentima govorim, ja ne tvrdim da sam u pravu, da se na Kosovu radilo genocide in attempt, genocid u pokušaju, koji je sprečen intervencijom međunarodne zajednice, koja je na Bosni naučila šta se dešava ako se ne preventira. To jeste po meni bio genocid u pokušaju i puno mojih kolega tako to predaje po svetu. A kad će se to predavati u Srbiji na taj način, ja to zaista ne mogu da predvidim.
Ono što u Srbiji trenutno jedino predviđaju jeste mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, najavljujući otvaranje novog poglavlja kosovskog procesa. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Više od 60 Roma izbeglih 99. godine sa Kosova, među kojima je 30 dece, još uvijek živi u kartonskom naselju na periferiji Kragujevca, zaboravljeni od humanitarnih organizacija i komesarijata za izbeglice. Naš Branko Vučković bio je sa ekipom Kragujevačkog doma zdravlja, koja je u kartonskom naselju pravila prvi popis dece za vakcinaciju.
Život u improvizovanim skloništima od lima i kartona bez vode i struje je nepodnošljiv. Žene donose vodu sa udaljene javne česme, a gola i bosa deca igraju se u prašini. Pored naselja je divlja deponija, a među decom haraju zarazne bolesti.
Svaki drugi dan ja idem, nosim decu pod lekara. Svi deca su mi razbolili, vidi kako živimo bez vode, bez struje, kako da peremo. Gde da se kupaju deca?
Navode Romkinje, koja ima 4 male dece, potvrđuje i doktorka Jasmina Đinđić iz dečijeg dispanzera u Kragujevcu, koja brine o zdravlju dece iz ovog naselja.
Imamo tu epidemiološku situaciju koja nije zadovoljavajuća, higijenski uslovi su loši.
Pojedina deca kao i njihovi roditelji nemaju zdravstvene knjižice, što predstavlja dodatni problem sa kojim se suočavaju lekari prilikom medicinskog zbrinjavanja dece iz ovog naselja. Ragip Beriša kaže da uprkos tome lekari svakodnevno leče njihovu obolelu decu.
Ponekad nemaju neka deca zdravstvene knjižice, nešto, oni ne gledaju mnogo, znaju našu situaciju kakva je i dosta nam pomažu.
Zbog alarmantne zdravstvene situacije među stanovnicima kartonskog naselja, Kragujevačka lokalna uprava i Dom zdravlja svojim akcijama pokušavaju da bar preduprede širenje zaraznih bolesti. Zoran Pavlović, koordinator za romska pitanja u gradskoj upravi, kaže da će do kraja ovog mjeseca sva deca iz kartonskog naselja dobiti zdravstvene knjižice i biti vakcinisana, zašto je potrebna i saradnja njihovih roditelja.
Ovdje smo kako bismo animirali, pokrenuli roditelje na vakcinaciju 7 deteta koje nisu vakcinisana. Želje je da se shvati i vidi da je to neophodno.
Iz lokalne uprave najavljuju da će uz pomoć UNHCR-a otkupom seoskih domaćinstava obezbediti domove za 10 romskih porodica iz ovog naselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednici Hrvatske, Slovenije i Italije Ivo Josipović, Danilo Tirke i Đorđe Napolitano održali su jučer u Trstu susret koji je završen koncertom prijateljstva mladih muzičara iz tri zemlje. U ovom trenutku idemo u Zagreb. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Ankica Barbi Mladinović. Ankice, po onome što smo vidjeli u izveštajima, ovo je bio jedan vrlo prijatan susret, možemo li reći. Kakve su informacije? Da li su na njemu otvorena, odnosno tokom tog sastanka otvorena vrlo osjetljiva pitanja, na primjer za odnose Hrvatske i Italije, odnose se na fojbe za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata?
Dobar dan iz Zagreba. Moglo bi se reći da je zapravo taj susret završio održan na razini simbolike. Simbolika sjajna, poruke mira, ali kako reče jedan kolega, bez katarze. A zapravo će se vidjeti da li to dolazi novo vrijeme koje više računa na budućnost i gdje će se ta otvorena pitanja bolne te prošlosti konačno činjenično utvrditi i riješiti. A u prvom redu su dakle fojbe, egzodus Talijana iz Istre, Dalmacije, Rijeke. Fojbe su inače duboke kraške jame u Istri koje su bacani i ubijeni na jednoj i na drugoj strani. No brojke se preuvelečavaju, pa tako talijanski redentisti tvrde da je od Titovih partizana stradalo čak 10 do 17.000 u fojbama Talijana, odnosno talijanskih fašista. Slovenski i hrvatski povjesničari to apsolutno opovrgavaju, govore o nekoliko stotina do možda maksimalno 2 ili 3 tisuće žrtava, no u svakom slučaju i jedan po onoj židovskoj nevino stradali je kao da ih je milijun. Međutim, činjenice treba utvrditi. Povjesničari iz Hrvatske i Italije već su nekoliko godina traže da se osnuje jedna zajednička povijesna komisija, dakle povjesničari Italije, Slovenije i Hrvatske. Međutim, na najvišim političkim razinama za sada s njih ne dobivaju pozitivne odgovore i politikantima to naravno odgovara da naprosto manipuliraju podacima, osobito neoiridentistima talijanskima koji ni danas ne skrivaju aspiracije prema istočnoj obali Jadrana.
Ankica, upravo u tom tonu bila izjava hrvatskog predsjednika Ive Josipovića koga su novinari pitali da li je susret u Trstu istorijski. Čujemo što je rekao.
Pa povijest će reći ili bio povijest, ali mislim da je bio vrlo važan. Bio je vrlo važan jer evo po prvi puta se ovaj na ovakav način označuje jedan želja za jednim novim početkom. Govorili smo o budućnosti, o prijateljstvu, o suradnji tri zemlje. Naravno pogledali smo u povijest, vidjeli smo što je bilo loše u toj povijesti. Međutim, povijestu se ne treba opterećivati, od nje treba izvući pouke, ali treba nastaviti dalje gledajući u budućnost.
Čuli ste hrvatskog predsjednika Ivo Josipovića. Ankica, ono što je također zanimljivo jeste da Ivo Josipović i Danilo Tirk, slovenački predsjednik, sada se pojavljuju, možemo reći, u zajedničkim misijama ka hrvatskim eurointegracijama, što je posebno zanimljivo s obzirom na zategnute odnose Hrvatske i Slovenije u ne tako dalekoj prošlosti, a vezano za granična pitanja. Možemo li govoriti da Hrvatska i Slovenija sada zajedno rade na pitanju koje je od sudbinskog značaja za Hrvatsku?
Hrvatsko-slovenske odnosi doista su usponu. U zadnju godinu dana od dolaska premijerke Kosor na čelo vlade, ako je išta priznaju i kritičari i svi drugi, onda je to doista, kako kažu, ono da je učinila nemoguće od, moguće od nemogućega, a to znači od gotovo neprijatelja Slovenije i Hrvatske učinila velike prijatelje. Svako malo susreti dužnosnika na najvišoj razini se događaju. Evo, dva dana prije Trsta slovenski i hrvatski predsjednici susreli su u Buzetu u Istri sa pograničnim gradonačelnicima, gospodarstvenici surađuju i doista, evo, zaključujem, Hrvatska i Slovenija su u novom uzletu, a sve više se može govoriti o partnerstvu i takve poruke dolaze i sa slovenske i sa hrvatske strane, a veliki impuls takvom uzletu dao je i nedavni slovenski referendum koji je potvrdio arbitražni sporazum i rješavanje ovih najspornijih graničnih pitanja međunarodnom arbitražom.
Dakle, poslušajmo šta je rekao jučer u Trstu i predsjednik Slovenije Danilo Tirk.
Projicirano prema budućnosti, vidite toliko mladih koji sada sviraju hrvatsku himnu, prije su svirali i pjevali slovensku i talijansku. Smatram da je projekt budućnosti danas dominantan, ali naravno, ja bih rekao, bez da zaboravimo prošlost, bez zaborava totalitarizama 20. stoljeća. U 21. stoljeću moramo krenuti na način da se sjetimo ono što se dogodilo u 20. stoljeću, da poduzmemo nekoliko simboličkih akcija koje će sigurno slijediti nakon ovoga susreta i da krenemo napokon u onu Europu koja je za sve nas zajednička kuća.
Bio to predsjednik Slovenije Danilo Tirk, sa nama ovog jutra bila dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, otkazano otvaranje suda u Kosovskoj Mitrovici saopštio je Oleks. Norveška Kosovo isporučila Srbina optuženog za ratne zločine. U Londonu danas završetak pretresa po zahtjevu Srbije za izručenje Ejupa Ganića. Predsjednik kineske skupštine Wu Bangum i Boris Tadić otvaraju radove na mostu Zemun Borča u Beogradu. Preko 350 mrtvih od smrzavanja na Andima u Peru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Beogradu trenutno 26 stepeni, do kraja dana u Srbiji možete očekivati maksimalna 33. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 14. jul. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.